Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушылар! Сізлер менен дұрыс хам надұрыс пікірлерімізді дауам етеміз. Ақыл ұқыпларымызды фильм ретінде жазып қалдыру. Егер сіз жоғарыдағы екінші ұсылды дұрыс бәжерген болсаңыз, онда ойымызда ойнап тұрған фильмді анықлай аламыз. Мысалы, ол кеше жұмысыңызды өтірген жиналысыңыз, жақын достыңыздың тойы, ямаса перзентлеріңіздің бақшадағы байрамы болуы мүмкін. Қандай да бір қиыншылықлар, ямаса қателердің себебінен көпшілік адамлардың ойларында негатив ойлар айланып жүреді. Қазіргі жағдай алдыңғы уақияны есімізге түсірсе, соны күн дауамында қайта-қайта ойлай береміз. Хаттегі күн дауамында біз әуметлі жақсы уақия, һәм бір тәшвишлендіретін уақия болса да, біздер жағымлы уақия туралы ойлаудың орнына сол тәшвишлендіретін нәрсе хақында ойланып жүреміз. Себебі, біздер тәшвишлендіріп атырған нәрседен қашуға тырысамыз. Бұндай уақытта біздер қайта-қайта басымызда ойландырып атырған сол ойымызды анықлап жазып қояйық. Не үшін дейсіз бе? Себебі оларды ойымыздан шығаруымыз керек. Олар ойымызда ойланғанымыздан хам күшлерек, хам үлкенірек те көрінеді. Қағазға жазған уақытыңызда ол ойыңыздан ұзақласқанын сезесіз. Және бір тарепі, негатив ойларыңызды қағазға жазып атырғаныңызда, ол жерде тек қана сіз хам қалем болады. Эмоционал жағдайыңыз асқан уақытында негатив ой пікірлерді қағазға жазған аңсатырақ болады. Хам жақыларыңыз бенен ұрсып қалудан сақлайды. Жалғанды табу. Әрбір негатив ой пікірлеріміз арқасында өзлеріміз біліп-білмейтұғын, хам өзлерімізді сендіретұғын жалғанлар болады екен. Сол жалғанды анықлауымыз және бір ұсылы болып табылады. Ол жалған сізді қадірсіз, әуметсіз, ямаса ешкімсіз деген жалған ойлардан ібарат болуы мүмкін. Сондай ой пікірлерді анықлап, қағазға жазайық. Себебі жоғарыда айтқанымыздай, қағазға жазған уақытымызда олардан ұзақласып баслаймыз. Хам сол жалған ойлардан біздерді Құдай өзі азат етуін дуа етіп сұрайық. Хақиқатты түсіну. Жалған менен күресудің хақиқи, хам дұрыс жолы бұл өзлігімізді аңлау екен. Яғни, өзіміздегі хақиқатлық. Біздер бұл ақырғы ұсылда Мұқадес кітапты оқып, дуа етіп, Құдайдан біздердің кім екенлігімізді, хам не үшін жаратылған екенлігімізді, оның хақиқатын ашып беруін сұрайық. Бұл хақында достарыңыз, ямаса ісінген туысқаларыңыз бенен бөлісуіңіз мүмкін. Туысқанларым, жұмақлап айтқанда, тек нелердің хақиқи, нелердің құрметлі, нелердің хақ, нелердің пәк, нелердің ұнамлы, нелердің мақтауға тұрарлы, және де ненің жақсы, хам ненің алғысқа лайықлы екенін терең ойлаңлар.